Forseti. Nú man ég ekki eftir þessari grein og það þakkar nú þingmanninum Vátvöldum fyrir að rifja hann upp með mér. En hvað hefur breyst? Það sem hefur breyst það að í þessu máli núna, í þessari niðurstöðu núna, engi samningar. Í þessu máli núna, og fólk má hafa það að spotti ef það vill, en í þetta skipti þá stóðu menn, þar að segja, kröfuhafar, frammi fyrir tveimur kostum. Þar að segja að greiða skatt eða gangast að fullu öllu undir skilir sem sett eru. Og það engir samningar í því og það kemur fram að í nýlegri blaðagrein að samningar hafi ekki verið, það hafi verið haldnir upplýsingafundir, þar sem að kröfuhöfum var haldið upplýst það, hvernig máli þróaðist, engir samningar. Og það alveg ljóst að það ekkit hér sem að þeir hafa til þess að semja eins og ég segi, annarkvort borgaði 39% skatt, eða þeir gangast að fullu og öllu undir skilir sem þeim eru sett og ríkisjóður mun hafa út úr þessu á bílunu 608 til 850 milljarða króna.
Og þetta er ansvaraður sinni, háttvirtur þingmaður Katrín Júlíusdóttir.